Kad es skatos kalnieku gleznes, man parasti jādomā par virzes straumēniem. Jo tu, tiksim, tie kādi laiki un tie cilvēki likteņi. Un tas viss ir arī kalnieku gleznieciībā.
Mākslas zinātniece Anda Treja dalās savā redzējumā par Edvīna kalnieka darbiem. To noskaņā tiešām ir kas ļoti radniecisks straumēniem. Tie atklāja skaistu, harmonisku un svētības pilnu Latvijas lauku sētas dzīvi. Taču ir sajūta, ka tie tomēr nav mūsdienu lauki, bet gan drīzāk kāds sapnis vai vīzija par kādreiz piedzīvoto skaistumu, nevēl izstādē dots nosaukums Atmiņas par lauku mājām.
Vairāk tā ir tāda vīzija par to, kas mums ir svarīgs. Tā ētika un estētika, kas ir rodama tieši Latvijas lauku sētā, jo tur ir tās saknes mūsu kultūrē. Un es domāju, viņam arī tā tehnika tieši, ka viņš ir pastelija, ja? Jo, teiksim, tonālo to smalkumu, to samtaino virsmu, ja? To jau var tikai ar pasteli.
Edvīna kalnieka pasteļa atspoguļo spēcīgus lauku cilvēkus, viņu svētkus un ikdienu. Tāpat māksliniekam ir arī daudz kluso dabu ar sulīgiem augļiem, saules puķēm, sīpoliem, ķiplokiem, speķi un citu lauku sētāju raksturīgo azaidu. Viņa darbi rada ļoti spēcīgu pārliecību, ka latvietis un zeme tā ir nedalāma vienība un ka tikai saiknē ar zemi mēs varam justies pa īstam harmoniski un laimīgi. Par saviem iespaidiem saskarsmē ar kalnieka darbiem dalās izstādē satiktie mākslinieki Līga Skariņa un Aivars Vilipsons.
Bildes ir ļoti profesionāls un manā skatījumā ļoti nomierinoši. Un tas ir, man liekas, tas, kas man personīgi ir pašlaik vajadzīgs.
Es pati tikko skrēju, tad nākot šurp ir tik labi atpūsties. Atpūsties, skatoties Edvīna kalnieka darbus. Tas ir tas, kas mani un citus arī varbūt varētu nomierināt, sakārtot. Šeit ir tā saikne ar dabu. Ja kādam nesanāk ikdienā aizbraukt pie savām mammām un vecmammām, tad šeit noteikti to var sajust.
Izstādē sastop arī jauniešus kultūras menedžmentu studējošo Lindu Dzeni un politikas zinātnes studentu Krišjāni Baltausu, kurus darbi valdzina ar savu īpašo latviskuma kodu.
Es īstenībā ļoti lielu piekritēju tieši tai mākslai, kas ataino vairāk tieši latviešu kultūru. Tā ir visdziļākā un vispersoniskākā, kas var uzrunāt latvieti, manuprāt. Tā sajūta ir galvenā. To vajadzētu iet un iegūt visur, kur vien var iegūt.
Ielpo tādu Latvijas sajūtu.
Jā, kaut arī galerijas visi šīs ir telpās, te var gūt tādu garīgu tiešām uzplūdumu.
Šī izstāde ir ļoti, ļoti vērtīga. Tas, kas ir atainots šajā izstādē, tas neatbilst šī laikmeta garam, bet agrākajam. Tā kā liek atcerēties savus saknes, atcerēties, kur mēs sākām un pavērāt, kur mēs esam nonākuši patreiz. Un šeit ir vērojama tāda darba mīlestība un tiešām tas, ka darbs tiek darīts ne lai tikai izdzīvot un vai tur nopelnīt vairāk, bet ka tā ir tāda dzīves sastāvdaļa.
Edvīna kalnieka pasteļa glezniecības darbu izstāde Atmiņas par lauku mājām galerijā Daugava būs skatāma līdz 11. maijam. Baiba Kušče, Latvijas radio.